O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev 2700 nafar sudlanganni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Tafsilotlar bilan men Barnonova. Mamlakat tarixida ilk bor prezident tomonidan bu qadar ko'p odam birdaniga afv qilinmoqda. Afv etilgan shaxslarning kimligi aniq yozilgan mazkur farmon O'zbekiston adliya amaliyotida birinchi marta paydo bo'ldi. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan afv etish to'g'risidagi farmoniga berilgan rasmiy sharhda jumladan shunday deyiladi: qonunga rioya qilmagan, biroq o'z qilmishining qonunga xilofligini anglab yetgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslarga o'z oilasi va jamiyatiga qaytishi, ijtimoiy moslashish imkoniyatining berilishi o'zbek xalqining kechirimlilik, rahmdillik va bag'rikenglik kabi azaliy qadriyatlarining amaldagi yorqin ifodasidir, deb ta'kidlanadi prezident farmonida. Prezident Mirziyoyevning bunday amnistiya farmonini imzolashi kutilayotgan edi. U 2017 yilning 29 sentyabrida Konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan jazoni ijro etish muassasalarida jazo o'tayotgan mahkumlarni afv etish haqidagi materiallarni tayyorlash uchun farmoyish bergan edi. Rasmiy sharhda aytilishicha, ushbu farmoyishga muvofiq huquqni muhofaza qiluvchi organlar, sudlar, jamoat tashkilotlari vakillaridan iborat ishchi guruhlar prezident huzuridagi afv etish masalalari bo'yicha komissiya bilan hamkorlikda joylarga chiqib, har bir mahkum bilan yakka tartibda suhbatlar o'tkazish orqali ularning shaxsini o'rganib chiqqan. O'zbekiston axborot agentligi e'lon qilingan ushbu farmonga sharhda jumladan yana shunday deyiladi: amalga oshirilgan ishlar natijasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan mamlakatimiz tarixida ilk marta 2700 nafar mahkumni, shu jumladan jazoni ijro etish koloniyalaridan 956 nafar turli sharoitlar tufayli jinoyat sodir etgan, qilmishidan pushaymon bo'lgan, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan, yashash joyi va jazoni ijro etish muassasasida ijobiy tavsiflangan shaxslarni afv etish to'g'risida farmon qabul qilindi, deyiladi prezident farmoniga yozilgan sharhda. Shu kungacha O'zbekistonda deyarli har yili mustaqillik kuni yoki konstitutsiya kuni munosabati bilan amnistiya e'lon qilib kelingan. Bu amnistiyalarga muvofiq odatda 60 yoshdan oshgan mahkumlar, jamiyat uchun o'ta xavfli bo'lmagan jinoyatlarga qo'l urganlar, ma'lum toifadagi ayollar va xorijliklar ozod qilingan. Karimov vafotidan so'ng Shavkat Mirziyoyev prezidentligida e'lon qilingan ilk amnistiyaga binoan jami 40 mingga yaqin odam afv qilingan edi. O'tgan bir yil davomida 14 jurnalist, siyosiy partiya faollari va inson huquqlari himoyachilari Muhammadbekjon, Azam Farmonov, Soljon Abdurahmonov, Bobomurod Razzoqov, G'anixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Samandar Qo'qonov, Erkin Musayev, Botirbek Ishqo'ziyev, Bahrom Ibrohimov, Davron Qobilov, Davron Tojiyev, Muhammadali Qoraboyev ozod etildi. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida yana 12 nafar inson huquqi faoli va jurnalistlar saqlanmoqda. Xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilot ularni ham ozod etishga chaqirmoqda.